En ons is besig om onsself te belyn met dit en ons het volgens die 12de April. Ek wil dit sommer net so met jou deel. Die 12de April het ons 'n worship en gebedsaand in Stellenbosch se stadsaal. Dis 'n paar van ons gemeentes wat so saam net vriende geraak het oor die laaste tyd wat ons saam by mekaar gaan kom en daai aand spesifiek bid vir ons land en vir die verkiesing want dit is amper verkiesingstyd. En ons vertrou die Here regtig dat sy wil sal geskied met dit. En as jy daai QR code volg dan kan jy net gaan registreer daarvoor. Die enigste rede hoekom ons dit doen is net ter wille van die stadsaal dat hulle net kan getalle beheer en weet hoeveel mense kom sodat hulle kan regmaak want dit is 'n historiese gebou so daar's mos maar altyd protokol en so aan in plek vir dit. Maar dit is wat ons moet doen. Dis 'n Vrydag aand net saam gaan vertrou Here wat U wil kom doen in Stellenbosch en in ook in ons land. En as dit kom by Paasfees, ek love Paasfees. Dit is nie net vir die familie en die vriende en almal wat kom kuier en so aan nie. Maar dis die dag wat ons herdenk dat Jesus Christus sy lewe kom gee vir 'n baie spesifieke rede. Sodat hy die belofte wat God gemaak het vir die mens tot vervulling kan bring. En die opstanding van Jesus. Ek en jy weet van die opstanding van Jesus nie as gevolg van die Bybel nie. Die Bybel het eers bietjie later gekom, hoor my uit as ek dit vir jou sê. Die rede hoekom ons weet van die opstanding van Jesus is nie as gevolg van die Bybel wat dit vir ons vertel nie, want die Bybel eers 350 jaar na Christus bymekaar gesit. Die rede hoekom ons weet van die opstanding van Jesus is omdat daar mense gegaan het wat ooggetuies was, wat vertel het vir mense. En nou soos wat hulle vertel het, het mense dit begin neerskryf. En hierdie antieke dokumente, hierdie skraal, dit is nie boeke gewees nie, dit is hierdie lang rolle. As jy nou 'n groot boek in daai tyd gehad en dat jy hom uitgerol het oor by die voordeur, dan weet jy jy gaan besig wees die lang naweek. Jy gaan nou hierdie skraal deurwerk, nê? En dit is waar scrolling vandaan kom, dink ek. Op die einde van die dag grappie. En maar daar was as dit nie was vir die opstanding van Jesus nie, daar was daar nie vandag iets soos 'n kerk, 'n gemeente wat by mekaar kom. As daar nie was vir Jesus se opstanding nie, wat het ons nie die Bybel gehad nie? Het ek nie 'n werk gehad nie. Dit is as gevolg van die opstanding van Jesus dat ek en jy vandag hier saam is. En die rede hoekom ons glo is omdat daar mans en vrouens gegaan het en hulle lewens gegee het om hierdie dokumente te aan mekaar te sit en te bewaar. Hulle het hulle lewens gegee om te beskerm wat hulle geweet het. Dit is so waardevol. En Matteus het gegaan wat 'n ooggetuie was en hy het gaan skryf wat Jesus gedoen het. Markus wat 'n pel van Petrus was, en Petrus was ongeletterd, so hy kon nie self skryf en so aan nie. So hy het gedikteer wat Petrus vir hom gesê het. Jy sal sien die verskil tussen Matteus, Lukas en Markus, dit is baie tot die punt. Jy sien daar's 'n man wat met sy hande gewerk het en hy het nie duitjies of taartjies gehad nie. Hy is soos 'n kap om stryk, kort en kragtig. En hy het dit neergeskryf, so het Lukas gegaan, baie meer detail ingesit, want hy is 'n dokter, en hy het baie meer van die detail gehou, en goeie navorsing gedoen, Johannes ooggetuie, en dan later Paulus, wat eers die Christene gehaat het, hy het eers gegaan, en hy het gesê, hoorie, my werk vir God, is om hierdie sekte te stop in sy spore, want hulle is besig om dit wat die Here deur die Here wil kom doen, en wat die Here vir die Here gegee het, hulle is besig om dit totaal en al op te mors. Maar wat is die fokus van vandag? Wat is die fokus in vandag se boodskap? En dit is amper die vraag van so wat. En ek dink in 'n wêreld vra die wêreld so wat, wat maak Paasfees? Wat is nou so special aan Paasfees? Wat het dit met my toekoms te doen? Wat het dit met die veiligheid van my familie te doen? Wat het dit met die gesondheid van my gesin te doen? Wat het dit te doen met my werk? Wat het dit te doen met my lewe? Wat het dit te doen met my toekoms? Wat het dit te doen met alles wat ek in my lewe? Gaan my lewe beter word as gevolg van die viering van Paasfees? Het ek Paasfees regtig nodig? En vir my, en vir meeste van ons, is daai antwoord 'n absolute ja, want Paasfees kom beantwoord twee vrae wat die mensdom nog altyd vra. Uit elke deel van hierdie wêreld, uit elke village, 'n kultuur, 'n ras, 'n taal, reg oor die wêreld vra mense nog altyd hierdie vraag. Is daar 'n persoonlike God? Want ek as mens funksioneer hier op aarde, maar kan sien oor hierdie is groter as die mens. So mense vra nog altyd, van die Mayans regdeur tot die Japaneese tot die almal vra die vraag, hoorie, is daar 'n persoonlike God? En as daar 'n persoonlike God is, wat beteken dit vir my persoonlik? En dis die vraag wat Paasfees in die opstanding van Jesus Christus kom antwoord. Want in die antieke tye het mense rondgedwaal, julle. Hulle het rondgedwaal op soek na die antwoord oor die betekenis van die lewe. En hulle het agtergekom dat as ek nie daai antwoord kry nie, dan is die betekenis en die doel van hierdie lewe eintlik redelik vaag. En dis hoekom die absoluut die opstanding van Jesus 100% saak maak. Nou, bietjie van 'n storie. Omtrent so 50 jaar na Christus, 20 jaar na Jesus hemel toe gevaar het, het Paulus, hy was eers Saulus, maar toe kom hy tot bekering, toe word hy Paulus, dieselfde het met hy gebeur. Voor my bekering was ek Johan, en toe word ek na my bekering JT, en so aan, en grappie. En ons sien hoe hierdie ou gegaan het, en hierdie ooggetuies van Jesus het die wêreld vol gegaan, en vir almal vertel van Jesus, en hulle het, daar was besig om gemeentes by mekaar te trek, en so aan, en Saulus was op 'n mission om hierdie ding te stop. Hy was weer op pad na Damascus toe om 'n klomp Christene te vang en hulle sirkus te stuur. En sirkus in daai tyd was nie fun and games, popcorn en clowns nie. Dit was leeu's en die leeu's het nie deur hoepels gespring en laat mense geëet. So dis 'n ander tipe sirkus gewees. En hy was op pad om die mense soontoe te stuur. Het hy 'n ontmoeting met Jesus. En sy hele lewe verander. Hy kom tot bekering daarso en hy stop 'n mission om die boodskap van Jesus wat hy ontdek het te versprei. Oral waar hy gaan. Hy was redelijk rijk geweest, want ons weet, hy was een van die hoofpariseers geweest, so die man het geld gehad, so hy het sy persoonlijke rekening leeggetrek en begin travel, en hy is so reg rondom die Mediterrane See, daar rondom Turkije, Griekenland, tot in Italië, Cyprus, al die plek waar ons graag wil gaan vakantie, ja, hy was daar. En hy het soontoe gegaan, en hy was besig om vir mense te vertel van hierdie opgestaande Jesus. Hierdie antwoord op die vraag, is daar 'n persoonlike God? En as hy persoonlik is, wat beteken dit vir jou? Hy kom in Athene, en hy is op pad na Athene toe, en ons tel die story op in Handeling, en nou, net so, FYI, Lukas was ook die ou wat die boek van Handelinge geskryf het, want Theophilus het vir hom die mission gegee, gesê, hoor, hier is vir jou geld, hier is vir jou skrals en ink en alle goedkies, doen vir my goeie navorsing, en maak seker dat jy hierdie goeders by mekaar trek. So hy het saam met Paulus getravel. Hy het saam met hom gereis, so hy het hierdie story geskryf, en hy vertel vir ons, wat gebeur het, toe hy daar na by Athene kom, en dan stel het op, in Handelinge 17 vers 16, hy sê, terwyl Paulus in Athene op hulle gewag het, hy was nou bezig om vir Timotheus en 'n ander brother te wag, wat saam met hom gaan travel, hy sê, terwyl hy vir hulle gewag het, was hy in sy gees diep verontwaardig, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde is. Nou net so 'n bietjie context, die antieke tye het hulle ongelooflik baie gode gehad te gedien, vooral die Grieke. En hy is verontwaardig, want hierdie Grieke is supposedly die slimste nasie gewees, die eerste wêreldland gewees, saam met Rome. Hulle het alles uitgefigure. Hulle het filosofie gehad, hulle het wetenskap gehad, die tempels wat hulle gebou het vir al die gode, was net incredible. Ons kan nog steeds, as jy Athene toe gaan, eendag van ons was al daar, ek hoop om eendag soontoe te gaan, dan sien jy hoe daai plekke lyk, dan dink jy net by jouself, hoe die mense net so gebou. En hulle argitektuur lyk amper beter as ons moderne argitektuur vandag. Vandag is daar so 'n weird ding wat deur ding vleg ensovoorts. En hulle het net hierdie incredible marmer beelde gehad wat ongelooflik was. En hierso kom hy daaraan, al hierdie honderde, wat gaan nou aan met jou, buddy? Ek verstaan nie. Dis weird. Hy wil nou 'n update doen. Stupid. Okay. Hy is in Athene en hy is besig. Hulle het so baie gode gehad. Hulle het letterlik honderde tempels, shrines, fonteintjies, beelde gehad wat hulle gemaak het ter wille van die gode en om die gode tevrede te stel. En hy is verontwaardig. Hy is eintlik geskok as gevolg daarvan, want hierdie mense wat so slim is, het hy agtergekom. Het presies dieselfde bygelowe as die ander nasies op wie hulle neerkyk. Want hulle het na die ander nasies gekyk, hierdie ouens en die Turke en al die mense, hulle was peasants, hulle was soos half laargraad mense. Maar kyk na hulle en sê net, maar julle het net soveel bygelowe soos hierdie ouens, want julle het meer gode as hierdie ander mense. En hy is verontwaardig, hy kan nie glo wat hier aangaan nie, want die mense vra die hele tyd die vraag, is daar iemand daar buite? Is daar iets groter en wie is dit? Nou hy sien, en dis wat hy gedoen het, hy het na die mark toe gegaan, in Athene, en hy sien die twee ou oomies, wat hy gesien het, as die, lyk soos die elders, die ouderlinge van hierdie gemeenskap, so die slim is, en wat interessant is, die Grieke het niks gehad om te doen nie, want hulle wereld is so uitgesorteer, so wat hulle gedoen het, is hulle het na die Akropolis toe gegaan, en hulle het die hele dag gestaan en geredeneer en gefilosofeer, en nuwe dinge uitgedink om jou, ah, dit maak so nuwe liggies gaan soek om in te draai, en hulle brein, hulle die liggies aangaan, en al die goedekies, hulle was besig met daai goedes, intellectuele hoofstad in die wereld, nou kom hierdie brother daar aan, hulle weet nie wie hy is nie, hy kom van Judea, nou, Judea, Jerusalem, Israel, wat so half die voetsool van die Romeinse Rijk, jy wou nie daar na toe gaan nie, maar jy moes maar gaan, want die voet moet sy werk ook doen, jy weet, maar het is stinkerig en sweterig, en so nou en dan as daar een of ander muffie waar al groei, en so aan, en hier kom hierdie ou aan, en hy begin met hulle redeneer, en hy begin met hulle praat, so, wat glo julle, wat dink julle, en hulle het hierdie gesprekke, en in wat hy sê, trek hulle aandag, dat hulle actually sê, okay, jy het ook een punt B, ons verstaan nie lekker wat jy vir ons sê nie, maar van die aans raak so'n bietjie geïrriteerd met hom, en hulle sê, wie, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê, dit is een mooi Afrikaanse woord vir snuiter, of hierdie oukie, mannetjie, en dit is omdat hy Jesus en die opstanding verkondig het, en het hulle ander weer opgemerk, dit lyk asof hy verkondiger is van 'n vreemde God, ok, so, we're into God, ons like dit, so, ek kan net dink, dat die ou daar aan die ander kant gesê, besigheidsman, hy gesê, raad, nog een God, nuwe stand, ons gaan een nuwe t-shirts maak, ons gaan een nuwe beeldjies maak, lekker, geld wat gaan inkom, sê vir my, hoe lyk hy, wat hou hy van, wat sy kleren hou hy van, allerlei type van gekies, hy is besig om met hulle te gesels, en die rede hoekom hulle te mekaar is, sê Lukas, is omdat hy verkondig het van Jesus, maar nie net van Jesus, die opstanding van Jesus. En hy het hulle aandag gekry. Hy het nie begin om vir hulle te vertel van die gelykenisse wat Jesus vertel het. Nie? Hy het nie vertel van die lewe wat Jesus geleef het. Nie. Hy het nie vertel van die bergpredikasie of hoe Jesus wonderwerke gedoen het nie. Want as hy daar begin het, dan was Jesus net nog een God en nog een tempel. Hy het begin om eindelijk die filosofie wat daai mense geglo het, eindelijk uit die park uit te slaan en dit te troef met dit wat hy kom doen het. Dus hy het opgestaan na die dood, vir wat? Sodat die hele mensdom lewe kan hê. En die rede hoekom hy daar opgefokus is juist, is omdat hy net nog een God sou wees in 'n stad vol gode. So, hierdie ouens, hy het hulle aandag, hulle vat hom na die Akropolis toe, en die Akropolis is op 'n berggedeelte waar daar 'n stuk rots uit 'n formatie uitkom uit die berg uit, en hulle noem dit Mars Hill. So, hulle daar op daai heuweltjie by mekaar kom, nou moet jy, ek weet nie wat jou prentjie van antieke stede nie, maar imagine net, gaan in al die movies het jy al gekyk van Gladiator en Kingdom of Heaven en al die gekies, nou sien jy 'n stad met al die skepe, met al die hawe hier voor jou, en jy is op hierdie heuweltjie en agter jou is die Akropolis. Hy was toe nie gebreek nie, hy is vandag gebreek, maar daai tyd het hy, was hy baie mooi en al sy glorie. En Jesus staan en die ouens sê, jy het 'n interessante teorie, we're all into theory, so vertel bietjie vir ons, wat is jy mee besig? En hy staan daar so op en hy begin, en hy kom en hy smash die hele wêreldbeskouing met al daai mense gehad het, was hy besig om hom uit mekaar uit te ruk in die dinge wat hy volgende gesê het. Want hulle is baie toegewyd. Hy sê vir hulle, Atheders, ek kan sien dat julle in baie opsigte baie godsdienstig is. Ek kan sien, julle vra die vraag, en julle is besig met die regte ding om te sê, hoorie, ons is nie alleen nie. Daar is 'n bonatuurlike krag in hierdie faktor, in hierdie wêreld. Julle is reg daarmee. En ek gaan nou 'n bietjie met julle gesels daaroor. Want hy sê, toe ek deur die stad gestap het, het ek nou keer gekyk na julle voorwerpe van aanbidding. Het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan, aan 'n onbekende God. Ek meen, dit is soos, daai ouens was seker hulle mis niemand nie. So hulle het al die gode wat hulle gehad het op die naam opgenoem, en dan was daar, hulle het gevoel, hoor, daar is dalk 'n brother wat ons ergens mis, so kom ons noem hom net die onbekende God. Want die rede, as jy so 'n bietjie van wil hê, honderde jare voor dit het daar 'n plaag gekom in Athene, wat honderde duisende mense aan dood gegaan het. En hulle het nie geweet wat om te doen om hierdie ding uit te sorteer. Hulle moes net hulle hande gewas het en 'n masker gedra. Nou is hulle okay, nê? Hulle het nie geweet wat om te doen nie. So hulle het nou al die gode toe gegaan en hulle het nou offers gebring. En hulle kon nie dit werk nie by die brother nie en dit werk nie by die suster nie. En hulle, so gaan hulle aan. Toe sê iemand, hoor, daar's dalk een wat as jy van weet. Okay, die onbekende God. Okay. Kom ons maak 'n offer en toe hulle dit doen, toe dit lyk net asof daar 'n oplossing is. En die mense net 'n natuurlike immuniteit gekry haar, maar dit is hoe baie gelowig hulle was. En toe het hulle gesê, ons sal nooit weer teer so iets gaan nie. Aan die onbekende God, ons sal vir hom 'n tempel bou. En hy kom eintlik daaraan en hy sê, hoorie, wat julle onwetend aanbid het, verkondig ek vandag aan julle. Daai onbekende God, wat julle onwetend aanbid het, want julle was eintlik naïef of julle was oningelig, daai God, daai ene verkondig ek vandag aan julle. Nou jy verstaan, die konteks, daai mense, yes! Nou gaan ons weet wie is die God, wat hierdie plaag veroorsaak het, ons gaan nou weet wie is hierdie onbekende God, jippie, jy, so. Jy moet verstaan, hy het hulle aandag, soos never before. Hy het daai, sy wyse manne, en daar was nou ongelukkig die girls by nie, want die girls, antieke tyd, sorry, dit is nou ongeluk. Gelukkig het Jesus gekom en dit vir ons uitgesorteer en so aan. Maar hy sê vir hulle, daai ding wat julle mis, ek verkondig hom vandag aan julle. En hy bring jy 'n nuwe filosofie nie. Hy bring jy 'n nuwe godsdienstige systeem, wat hy vir hulle kom gee nie. Hy gee nie vir hulle 'n nuwe idee nie. Die deel wat ontbreek het in hulle filosofie van die lewe, was 'n persoon. En hy kom, en hy sê, daai God, wat wêreld gemaak het, en alles wat daarin is, hy wat Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels, wat met hande gemaak is nie. Hy duik eintlik so 'n bietjie in sy Joodse erfenis, en hy sê vir hulle, hoorie guys, en nou, gelukkig haal hy nou nie die Torah aan nie, want dit sê vir hulle niks beteken het nie. Maar hy verstaan waar dit gaan, hy sê, guys, ek weet waaroor hierdie gaan. Ek het nie net 'n T-shirt nie, ek het 'n winkel vol T-shirts, as dit kom by godsdienstig wees. Want ek het in dieselfde culture groot geword, maar ek kom sê vir julle, hierdie God, wat ek nou van praat, wat alles gemaak het, so, het hy ons gode ook gemaak, so nie, jy het julle gode gemaak, maar hy, wat die hemel en die aarde gemaak het, alles. Dit is nie 'n klomp gode wat saam gespan het en die aarde gemaak het. Een het weerlig gemaak en die ander het vuur gemaak en waarawara nie. Hy het alles gemaak en hy woon nie in tempels wat deur hande gemaak word nie. Guys, ek weet waarvan ek praat. Ek weet hoe werk dit. Hy leef nie daar nie. Hy gaan aan, hy sê, hy word ook nie deur menslike hande bedien asof hy 'n behoefte het nie. Dit is revolutionêr vir hulle gewees. Want hulle het geglo, hoorie, okay, om 'n God te dien, moet ek net meer wierook en meer bloed. En meer wierook en meer bloed en meer goud en meer dit en meer dit en meer dit. Ek moet probeer om hierdie gode net so tevrede te stel met alles wat ek vir hulle gee, dat hulle net nie kwaad raak nie. Is ek weet nie lekker nie. Partykeer het dit so ver gegaan om mense te offer, want hulle het net gehoop, okay, dit werk nou. Scary stuff. Maar hy sê vir hulle, hierdie God het nie 'n behoefte asof hy deur mense hande bedien word nie. Hy sê vir hulle, hierdie God is nie 'n God wat 'n vatter is, wat nodig het om iets te kry nie. Maar hy is 'n gewer en hy sê dit so, hy sê, want dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Eerste keer in die geskiedenis van die Grieke wat hulle hoor, daar is 'n God wat niks van jou wil hê nie, en hy wil net vir jou gee. Kan nie glo, ek dink daar was 'n paar ouens wat sê, dis onmoontlik. En om hierdie volledige paradigm shift vir hulle te gee, sê hy die volgende. Hy sê, hoorie, uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. So dit wat julle glo, dit wat julle weet, hy het uit een mens alles gedoen, die hele aarde. En hy het 'n vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal. En dan kom hy en hy gee die rede hoekom hy daai gedoen het, dat hy die nasies, die mens gemaak het uit een mens en hy al die nasies uitgestuur het en vir hulle tye gee en grense gee en bepaal waar hulle woongebiede gaan wees sodat wat kan gebeur, sodat hulle God kon soek. Dit is vir daai mense soos, wat bedoel jy? Elke mensegroep was op soek na die antwoord van hierdie God. Maar het nie die antwoord gekry nie. Hulle het soos al, dit is al oomblikke wat hulle, dalk is het dit, dalk is het dit. Hulle het eintlik maar soos 'n blinde in die rondgeloop en gevoel en net gehoop hulle doen al die dinge reg. Maar hy sê, hierdie God het uit een mens allemaal geskep sodat hulle hom kon soek. Want elkeen van ons ergens die opmerk, maak jy saak wie jy is nie, maak jy saak wat jy glo nie, maak jy saak of jy dalk 'n filosofie het en jy het alles uitgefigureer oor die lewe. Hy sê, elkeen van ons vra die vraag, en ergens kyk jy op na die hemel en te sê, ag Here, help my, as daar 'n God is. Dit is hoekom Paasfees so relevant is in vandag se lewe. Want daai selfde vraag word vandag gevra. Met al die wysheid wat ons het, met al die tegnologie, hoor nou die dag 'n ou wat sê, hulle vra die ou, hoorie, wat dink jy, wanneer sou dit die beste gewees het vir die mens om te lewe in 'n paar honderd jaar terug? Toe sê hy, nee, natuurlik nie, 100 jaar terug was daar nie eers medisyne soos wat ons vandag het. Die lewe is baie beter vir mans en vroue vandag in hierdie moderne era. Maar tog word ons generasie in die jonger generasie geken of gelabel as die eensaamste generasie. So, daar's filosofieë in ons wêreld vandag. Narratiewe wat in ons ingebou word, wat ook nie hierdie vraag antwoord nie. Hy sê, hoorie, hierdie God is persoonlik. Jy kan hom soek. En miskien, en hier is die beste, hy sê, en miskien na hom te uitreik. Miskien op 'n plek waar jy sê, as daar 'n God is, vat net aan my hand. Vat net, reik net uit na my. Hy sê, en dit is dalk die boodskap wat jy nodig het om vandag te hoor. Na hom te uitreik en hom se vind. Sodat hulle God kan soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind. Omdat God al lank al gevind wou word, gewees. Hy, en Paulus leen eintlik in op hierdie oomblik en hy sê, net om hierdie punt verder te maak, want hy is nie ver van een van ons af nie. Revolutionêr. Ja, mense het geglo, jy sal nooit weet wat die gode dink of wil hê nie, jy moet maar net traai en minion wees en net jou kant bring, so best as wat jy kan, en as jy dit verkeerd kry, sorry. Hulle het 'n hopeloosheid gehad, want hulle het mense het gesterf, hulle het mense begrawe, en hulle het nie geweet of hulle daai mense weer gaan sien ooit nie, hulle het nie geweet van wat gebeur in die ewigheid nie, hulle het maar net filosofie gehad oor dit. En hierso maak Paulus verder, en hy haal een van hulle digters aan, want hy sê eindelijk vir hulle, hoorie, hierdie waarheid is nog altyd daar gewees. Julle het glimpses daarvan gesien, die lig het ergens vir iemand aangegaan, en julle het hierdie goeders deelgemaak van julle digtery. Hy haal nie 'n psalm of iets wat Jesus gedoen het, want hulle sê net, wat beteken dit vir ons? Hy sê die volgende, want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, soos sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Julle Grieke, hierdie waarheid was nog altyd na by julle, want hy is nie ver nie. Maar julle was dalk blind, as gevolg van die filosofie, as gevolg van julle uitkyk op die lewe. En hy sê dan, so aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie. 'N Beeld gevorm deur die vaardighede, vaardigheid en ingewing van 'n mens nie. Hy word nie geskep nie. Hy skep. Hy word nie vasgevang in al hierdie goedes nie. En hy sê, so, hy leef nie so nie, en hy sê, in die verlede het God die tye van onkunde oorgesien. Hy gaan julle nie blameer vir dit nie. Maar, nou roep hy alle mense oral, om hulle te bekeer. Hy sê, hoor, die feit dat jy in onkunde gelewe het, dit is nie jou skuld nie, jy het nie die waarheid geweet nie, maar nou roep ek alle mense, en ek gaan vir julle, ek roep julle na my toe, so dat julle nie op 'n plek is wat julle sê, ek het nie geweet. Jy gaan nie meer 'n verskoning hê nie, jy het nie geweet nie. As jy daai woord bekeer hoor, dan dink ons dadelik aan sonde. Bekeer jou van jou sonde. Maar dit is interessant dat Paulus daai woord gebruik en nie een keer gepraat het oor sonde nie. Want die woord, die Griekse woord vir bekeer is twee woorde wat saamgesit is. Die een woord is meta, en die tweede woordjie is naeo, wat beteken, metanaeo, wat beteken die verandering van jou gedagtes. 'N Ander verklaring sê dat it is to change one's mind for the better. En dit is wat Paulus vir hulle sê. Hy het dit oorgesien, maar die tyd het nou gekom, en hy roep almal, dat jy jou gedagtes sal verander, vir die beste vir jou. For the better. Ek meen, Paulus kon verder gegaan het en gesê, hoorie, julle het nodig om 'n nuwe manier van dink aan te neem. Julle het nodig om daai goeders kante te skuif, te sê, daai ding wat julle soek, ek het dit. En dis nie 'n filosofie nie, dis 'n persoon. Paulus kon so ver gegaan het en vir hulle gesê, hoorie, okay, julle glo my in die kop. Ons maak 'n groot, lekker bokboot, soos wat die bokboot wat na hier uitgaan, Wolfersbaai toe, ons kry so lekker boot, ons noem dit net die Jesus boot, en ons vat julle terug Jerusalem toe, en dan gaan wys ek vir julle, wat hy gebly, ek gaan stel julle voor aan sy ma, ek gaan stel julle voor aan sy beste vriende, ek gaan wys vir julle waar het hy wonderwerke gedoen, ek gaan wys vir julle al die ander mense wat hom gesien het, en hoe hy gefunksioneer het, ek gaan wys vir julle al die mense, met wie hy te doen gehad het, waar hy gekruisig is, en ek gaan wys vir julle die graf waar hy gelê het, maar hy leen nie meer daar nie, want hy het opgestaan. Hy kon so ver gaan het, want hier is die ding, want hierdie ding het nie 100 of 1000 jaar voor hierdie gebeur nie, dit het in hierdie generasie gebeur. Dit het verlede week, of 'n paar maande terug, toe jy brood, botter op jou toast gesmeer het, of hom gedip het in jou olyfolie, jylle Grieke, toe het Jesus gesterf, en 3 dae later het hy opgestaan, dit het gebeur terwyl jy asem gehaal het. Dis nie een of ander nuwe ding wat uitgedink is, wat nou ontdek is en onder een of ander piramide opgegrawe is of iets in daai lyn nie. Hy sê dit het in julle generasie gebeur. En manne, julle moet luister. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En daai man verwys na Jesus. Maar vir hulle om te hoor, regverdigheid in die antieke wêreld was regverdigheid nie iets wat algemeen was. Mense het gesmag na regverdigheid. Want alles wat daar gebeur het, is 'n dog eat, dog walk, dit is onregverdig. Jy het gemaak soos wat jy wil, want die filosofie van die dag het net gesê, sterkste wen altyd. So jy het jouself die sterkste gemaak, en as jy nie sterker is, daai ou nie, maak jy hom dood, en dan is jy die sterkste. Dit is hoe dit was, dit is onregverdig. So as hy begin praat van regverdigheid, dan het hy weer mense se aandag. Maar dan begin hulle die vraag, 10-10 en vraag, sê, Paulus, baie dankie, John. Baie oulike story, dis awesome, ons waardeer jou moeite, jy het ons lekker besig gehou, dit is nou nog 'n deel van, nou, ons dag is vol, dankie. Het jy vir ons behoeftes aangespreek? Hoe weet ons hierdie goeders? Hoe weet ons dit het regtig gebeur? Hoe kan ons seker wees? En Paulus sê, ek is bly het gevra. Want hy het aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. En ek's getuie daarvan. En Lukas is 'n getuie daarvan. En al die brothers in Jerusalem is getuies daarvan. So kom saam met my op die bokboot, gaan ons sien toe. Gaan kuier ons daar. En gaan hoor julle die stories, die bewyse is daar. Al die evidence is daar. Dat hy opgestaan het. En hierdie gebeurtenis is 'n gebeurtenis wat lank terug gebeur het. Dit is iets wat in hierdie generasie gebeur het. Dit is hier 'n ou antieke godsdienst nie. Dit is hier en God het so omgegee vir die mens dat hy sy belofte nagekom het. Dat hy sy lewe kom gee het en dat alles wat hy oor my gesê het, alles wat hy oor jou gesê het, alles wat hy oor elke mens op aarde gesê het, het hy bevestig en gesê dit is die waarheid. Dis Jesus uit daai graf uit opgestaan. Toe hy aan die kruis gehang het, sy lewe gegee het en opgestaan het. Dit is die bevestiging dat alles wat hy sê, ek wil verhouding met jou hê. Jy is goed genoeg. Ek het 'n beter planne vir jou as wat jy dink. Daar's veel meer wat ek kan doen as wat jy ooit kan dink of oorbid. En die uitnodiging is daar, sê hy vir hulle. Sal julle hom soek na hom uitreik. Is 'n manier om te sê dit is die Dis die trappe van vergelyking om te gaan soek. So ek reik uit. Ek gaan verder as om net te kyk in die woordeboek of in die telefoonboek. Ek gaan verder. Ek gaan doen ondersoek. Uitrek. En dan sê hy, daar's 'n belofte. Dat jy hom sal vind, want hy is nie ver van enige een van ons af. Hy is nie ver van my af nie. Hy is nie ver van jou af nie. En hy sê, sal jy uitreik? Is Paasfees relevant vandag? Absoluut. Want dieselfde worldview wat hierdie man mee besig was om daai mense te help, om te verstaan, is dieselfde worldview wat in ons wêreld vandag is. As daar 'n God is, wat beteken dit vir my? Persoonlik. En hy sê, wat dit vir jou persoonlik beteken, is hy het opgestaan. En Paasfees kondig aan dat daar 'n aanvaarding is van God af waar hy niks terughou. Daar's nie 'n lysie, 'n tickbox, 'n lysie wat jy moet aan voldoen soos wat jy partykeer voel jou baas met jou is of hoe 'n pa met jou was wat jy moet opmeasure tot sekere verwagtinge. Daar's nie 'n dis nie 'n God wat jou vergelyk soos wat mense op jou partykeer vergelyk met ander. Hy is op 'n plek wat hy sê ek kyk na jou en ek het jou gemaak. En ek gee lewe vir jou. En ek aanvaar jou. En ek het jou sonde, almal se sondes, jou persoonlike sondes, het ek gevat. En ek het dit at pay it forward. Ek het klaar uitgesorteer. Sodat jy op 'n plek kan wees waar jy met vrymoedigheid na my kan soek, na my uitreik, my kan vind en 'n verhouding met my staan, want ek was nog nooit ver. Hy was nog nooit ver van my af nie, en ook nie van jou af nie. Daai laaste aand, voor Goeie Vrydag, het Jesus saam met sy disippels, daai net kom bevestig. Hy het gesê, dit is hoe dit gaan wees. En hoe, hier is die ding wat ek wil hê, julle moet onthou. Dis daai meta na el, dat jy konstant jou Die gedagte sal rig op hierdie waarheid wanneer jy so saam sit. En ons brood en ons wyn op daai tafel. En jy. En Jesus het nie letterlik bedoel, hy het mos op 'n stadium in Johannes 6 dan sê vir die aans, jy moet my liggaam eet en my bloed drink en van die aans is dit, wow, hierdie klink so 'n bietjie okkulties. Nee, Hy sê nee, ek het in die gees gepraat. As jy toelaat dat ek kom doen in jou lewe wat hierdie brood doen in jou lyf. Dit maak jou vol. Dit gee vir jou voedingswaarde. Dit bring vir jou die energie wat jy nodig het. dit maak jou lewe. So breek jou brood en herdenk dat ek my lewe gegee het sodat jy kan lewe. Drink daai wyn want dit is nie my bloed wat jy drink dit is verteenwoordiging van wat my bloed kom doen het, die vlekkelose lam wat alle sondes kom uitwis het. Hoekom? Sodat jy vlekkeloos voor God kan staan. Sonder skuld, sonder skaamte. En jy kan sê, ek hoef nie meer op te measure, Here, eat my, you paid it forward. En dit is hoekom ons die nagmaal eet. Iemand in die gemeente het net gegaan en gesê, hoor man, dit is so blessing om brood te kan bak. En hy het gegaan en net vir ons hierdie broode gebak, maar ons is so dankbaar vir dit. Dit is vir my so verteenwoordigend van Godse hart, wat net kom sê, hey, ek deel uit. Ek is een gever, nie, ek is nie een vatter nie. Ek is nie een consumer nie. Ek kom gee. En ek wil jou nooi vanoggend om by hierdie nagmaaltafel vir jou te kom kry. Dit wat die Here net vir ons kom gee in Christus. Sodat ons kan lewe vlekkeloos, skuldvry, sonder no guilty feelings. En ek wil so graag vir ons net bid en hierdie oomblik vasmaak. So, wat ook al in jou hart is vanoggend, wat ook al jou in jou hart het, om net te sê, ok Here, kom wees die brood in my lewe. Here, daar is 'n ding wat my so bietjie, dit is amper soos 'n swart hond wat die hele tyd agter my aanloop. Kom maak my los van haar goeders. Jy wil dit ook na hierdie tafel toe bring vanoggend. En so net die Here eer. Vader, ons dankie vir dit wat U kom doen het. Vir die lewe wat U gegee het. Toe U gesterf het en vir die lewe wat U kom gee met die opstanding. En soos dat ons vanoggend net hoor hoe dit nog al die eeue die mense smarte is. Ons soek na purpose. Maar ons soek het op al die verkeerde plekke, want ons dink daai goeders maak ons vol. En hier kom U net en U gee vir ons die eenvoudigste, maar seker die diepste antwoord. Dis Jesus. En dis iets wat ons voor moet werk nie. Dis iets wat ons voor net na uitreik. En soek. En vind. Dit wat U vir ons kom gee, is iets wat ons net kom aanvaar en sê, kan Here, kom vernuwe my denke. Die is van ons wat vanoggend hier sit, Vader, wat op 'n plek is, wat ons het, sê, Here, kom vernuwe my denke. Bring my op 'n plek, wat ek anders dink, en anders leef, want ek dink ek hierdie al die antwoorde, maar ek het agtergekom, ek het nie. So, Vader, dankie. Vir dit het jy net kom losmaak in hierdie paasnaweek.